Tak snad jo. Já jsem, když jsem postupně slyšel, kdo všechno jako dneska se tak začal omlouvat, že nepřijde, že teda nejdřív Miloš, že tady nebude a Standa, že tady nebude a Matouš, že tady nebude, tak jsem zlomyslně chtěl udělat kázání na Matouše 22. kapitolu. Matouši 22. kapitole je podobenství o králi, který vyhlásil hostinu a pozval tam spoustu lidí a všichni se mu omlouvali, že jako nepřijdou. Ale tak jsem řekl, že tak nebudu ošklivý a zlomyslný a budu se držet velikonočního tématu. A vy víte, že já začínám svá kázání vždycky trošku odjinut, tak dnešek nebude výjimkou a skutečně prosím, to bude velikonoční kázání, i když první slide, který vám ukážu, vypadá takhle. A zeptám se, kdo podobně jako já se v televizi občas dívá na nějaký sportovní pořady? Tady někdo takovej, Míra přiznává, občas, ano, občas. Není to jako, že by tam člověk strávil každý večer. Tak, jasný? Tak, kdo z vás někdy viděl nějaký sportovní utkání z tribuny, že jste tam byli a dívali jste se, viděli jste celý zápas? Výborně, skvělý. Tak, a kdo z vás někdy hrál celý sportovní utkání normálně na hřišti? Tak, výborně. Tak, a můžete mi, já se postupně zeptám každého z vás, jestli mě bude chtít říct, jaký je rozdíl mezi tím hrát to na hřišti a dívat se na to z tribuny, anebo to vidět v televizi?
Tak z televize to je úplně jakoby dál, jakože to není tak jakoby...
Když tak to říkají ostatním, aby slyšeli.
Tribuny je to taky, jak to je asi jako další takový stupeň, jako...
Vzdálení, ano.
Vzdálení, ale když to člověk hraje a může to zúčastnit,
ano, čili takže David zdůrazňuje to, že z té televize to prostě máme dál, když to na tom hřišti jsme vtaženi do toho děje. Ještě nějaký rozdíl, Kubo, třeba? Si... Na televizi se dá vypnout zvuk na hřišti, ano, tak to je významný rozdíl. No a co když jste jako hráči, a teď si představte, že byste jako hráli a zároveň byste se na sebe jako mohli koukat v té televizi. Tak v čem by to? No, Ivanka by se bála. Proč by se zbála? Ano. Vidíš, že to kazíš. Ano, když to na tom hřišti při tom zápalu boje to člověk tak nevnímá, že jo?
Ne, já to na tom hřišti vnímám a když se na tom dívám na té tribuně, tak to mně se líbí nejvíc, protože tam jako já můžu pouzbuzovat a ten...
Jasně. Ano, tak. Takže ano, tak. A já bych teď zdůraznil jednu podstatnou věc. Vlastně takhle v té televizi, jako to jste neřekli, v té televizi máte perfektní přehled a vidíte, kde kdo stojí a prostě a že tenhle ten má míč a tenhle tam stojí u něho protihráč a tenhle ten je volný a ten by mohl přihrát. A víte naprosto přesně, co by ti hráči měli dělat. Jo? Když to na to... Prosím? Tak, když to na tom hřišti, prostě, jako vy jste v té hře, jak říkali tady David s Kubou, ale jako vidíte jenom kousek, vidíte to nejbližší okolí a musíte se rozhodovat teď okamžitě tady na místě v téhletý vteřině. V televizi, a to dneska už jsou i takové vychytávky, že v té televizi si to můžete vrátit a teď prostě po zápase ve studiu zasednou experti a kreslí si elektronickou tuškou. Tenhle ten měl míč a mohl prostě nahrát tomuhle, ale taky tomuhle a teď stojí ti hráči takhle. A kdyby on pohnul se a teď si to prostě detailně rozebírají. A takhle prostě po tom utkání je potom každému jasný, kdo kde udělal chybu a jak to měl udělat líp. Dokonce i takový sporty jako šachy, já jsem hrál závodně šachy docela dlouho a tam dneska už víte, že počítače hrajou ty šachy líp než lidi. A když jsou nějaký důležitý mezinárodní třeba mistrovství, jo, teď běží zrovna nějaký mistrovství Evropy žen, tak tam normálně jako ty hráčky tam hrajou a jako když hrajete šachy, tak nesmíte přitom si to zkoušet jako hýbat si těma figurkama, jenom prostě na to koukáte a musíte všecko si to představovat v hlavě. Jenomže kromě toho, že ty hráčky sedí nad tou šachovnicí, tak jako ten přenos prostě přenáší se do celého světa a zapojí se na to počítač, který okamžitě říká, no, ale teď by bylo nejlepší zahrát tohle, až zahraje tenhle ten tah, tak to asi vyhraje, a když zahraje tenhle ten tah, tak to asi nevyhraje. A co je k tomu ještě horšího, zpravidla ve studiu sedí nějaký velmistři a ty si prostě hýbají těma figurkama a říkají, tak zkusme udělat tohle, ne, to je špatně, tak zkusíme něco jiného. Jo, a ty hráčky nebo hráči tam prostě sedí a musí to všechno v tu chvíli vymyslet, zatímco všichni ostatní v celém světě říkají, pro pána krále, on to nevidí, on to nedokáže zahrát, on to tam nepochopí, že prostě a teď to měl vyhraný. Jo? No. No a jak tohle to souvisí s Velikonocema? Souvisí to tak, že tím, že Ježíš vstal z mrtvých, tak my už víme, jak to dopadlo, že jo? My už víme, jak ten příběh byl a teď najednou jako vlastně se nám to všechno spojuje a nám je už všechno jasný. Jenomže učeníci, kteří žili v tom příběhu, tak ti si jako nemohli přečíst Bibli. Ti nevěděli, jak to bylo. A nás někdy strašně rozčiluje, jak ty učeníci to nechápou, nerozumí, nevědí, jo? Já jsem připravil takový biblický kvíz malý. Malý biblický kvíz, který je postavy, který uvádí úryvky, kde někdo něco přemýšlí o tom, neví, co to je, nechápe a zkuste určit kontext, ve kterým tohle to je, ze kterého kontextu, ve který události tyhle takovýhle úryvky jsou. Tak první jednoduchý, to asi všichni vědí, já to přečtu. Marie však toto všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. Co to je? Kdy se to stalo? Ne, to nebylo zjistování. To kdy se? Ne. Ne, to nebylo zjistování. Ne, je souvisí to s Ježíšem. Jakmile od nich anděle odešli do nebe, začali si pastýři říkat, pojďme tedy do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo. Pospíšili si tam, nalezli Marii Josefa, děťátko, které leželo v jeslích. A když je spatřili, a Marie však toto všechno uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. Máte pravdu, že to souviselo s narozením Ježíše? Toto je z Lukáše z 2. kapitoly. Jo? A my si můžeme říct pro pána krále, jako andělé, teď Marie před tím zvěstování, jo, duch páně na tebe se stoupí. Ona nevěděla, že se jí narodil Mesiáš. No, ona si neznala evangelium teda, prostě, jak to mohlo být. No neznala samozřejmě, protože byla v tom příběhu.
Další.
Co já činím, nyní nevíš, potom však to poznáš. Troufal by si někdo tipnout, odkud to je? Kdy se to stalo? Kdy to Ježíš řekl? Ano, když měl, je to přesně tak. Přišel k Šimonovi Petrovi, ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš odpověděl, co já činím, nyní nevíš, potom však to poznáš. Že Ježíš už jako věděl, že teď udělá něco, co ten Šimon nebude vůbec tušit, co to znamená. Tak, teď kdo dával pozor posledně, když tady Miloš kázal? Oni ničemu z toho neporozuměli a ten výrok byl před nimi skrytý. Nechápali, co bylo řečeno. Ano, to je, ano, když říká, že musí, tak je to z Lukáše 18. kapitola, 31. verš. Vzal k sobě 12, vystupujeme do Jeruzaléma a naplní se všechno, co je napsáno skrze proroky. Neboť bude vynán pohanům, vysmějí se mu, bude potupen, popliván, zbičují ho, zabijí, třetího dne vstane z mrtvých. Ale oni ničemu z toho neporozuměli a ten výrok byl před nimi skrytý, nechápali, co bylo řečeno. Další nechápající učeníci, tak tohle už asi těžko. Když potom byl vzkříšen z mrtvých, vzpomněli si jeho učeníci, že toto říkal a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš řekl. Je to všecko z evangelií, jo, tohle to všechno, abyste můžu napovědět. Tohle se váže k události, která byla na začátku Ježíšova působení, nebo aspoň je popsána v 2. kapitole Jana. Je to vlastně vyhnání obchodníků z chrámu. Židé mu řekli, jaké znamení nám ukážeš? Ježíš odpověděl, zbořte tuto svatyni, ve třech dnech ji postavím. On mluvil o svatyni svého těla. A když byl vzkříšen z mrtvých, až když byl vzkříšen z mrtvých, tak učeníci pochopili, co to znamenalo, že třetího dne postaví chrám. Tak tohle to je něco podobného, učeníci se neuvědomili, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to bylo o něm napsáno a že mu to učinili, to už souvisí trošku s velikonočními událostmi, prosím. To je vjezd Ježíše do Jeruzaléma, podle Jana ve 12. kapitole, Ježíš vjíždí na oslátku a učedníci se neuvědomili v tu chvíli. Zase jim to došlo, až když byl vzkříšen. Tady máme poslední. Neboť ještě neznali písmo, že musí vstát z mrtvých. Prosím? Když ho? No, je to velikonoční text. Přišel Šimon Petr, vešel do hrobu, pak vstoupil druhý učeník a uviděli a uvěřili. Protože do té doby neznali písmo, že musí vstát z mrtvých. Jo? Jan 20. kapitola. No a teď vidíte, jako, že teda učeníci fakt si říkáme, no jak je to možný pro pána krále. To opravdu jako nemohli chápat. Vždyť přece Ježíš Kristus o sobě mnohokrát říkal, že je Mesiáš. O Ježíši to říkal Jan Křtitel. Hned na začátku Janova evangelia. Jan Křtitel ukázal na Ježíše a říká, hle, toto je beránek Boží, který snímá hříchy světa. Toto je syn Boží. Já to dosvědčuju. Ježíš to říká o sobě sám dokonce. Samařské ženě u studny. Samařská žena říká, vím, že má přijít Mesiáš zvaný Kristus. A Ježíš říká, já jsem to. Prohlašuje to o sobě. Dokonce zlí duchové, když je vyhání, tak taky říká, víme, kdo seš, seš svatý Boží. A má samozřejmě další mesiášské atributy. Učí s mocí. Celé horské kázání je učení s mocí. Tohle to je vlastně na konci horského kázání. Koná divy a znamení. Vlastně hned po horském kázání v 8. kapitola Matouše popisuje všechna možná uzdravení, která Ježíš tu chvíli dělá. Čili my si říkáme, jak je možný, že teda vlastně Ježíš tohleto všechno jako dělá a ty učeníci furt jako nechápou. No, jak si představovali starozákonní lidi Mesiáše? Co oni čekali od Mesiáše? Jak to vypadalo? Jak měl být Mesiáš? Jak měl vypadat? Tak. Tady jsou různé úryvky, takže tady je několik představ vlastně prorockých proroctví. Podle Izajáše, že tam je samozřejmě hodně líčení o Mesiáši. V 9. kapitole Vládce pokoje, to je ten známý text, lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo, divuplný rádce, mocný bohatýr. Vládce pokoje. Či ten, kdo přinese pokoj. V 11. kapitole Izajáše, nebo v Jeremiášovi, bude to moudrý a spravedlivý soudce. Nedá na to, co uslyší od ostatních, ale bude vládnout a soudit spravedlivě a moudře. 61. kapitola, to, co Ježíš četl vlastně na začátku svého působení, když se vrátil zpátky, když přišel do Nazareta, za co ho vyhnali, že jo. Duch páně je nade mnou. Bude to osvoboditel zajatých, bude to nositel radostné zvěsti. Zachariáš, pokorný král na oslátku. Malachiáš dokonce říkal, bude mít svýho předchůdce, přijde před ním ten, kdo mu bude připravovat cestu. No, čili starozákonní očekávání, jak bude vypadat Mesiáš, bylo takové, že to bude panovník, vládce, král, Někdo, kdo přinese mír, osvobodí Izrael, přinese pokoj. Čili někdo, kdo vlastně jako napraví všechny zlořády, kdo, co tam byly, a zavládne ráj na zemi. No a potíž učeníků byla v tom, že Ježíš veřejně opravdu naplňoval tyhle mesiášské atributy. Učil s mocí, konal velké divy, mluvil o pokoji. Ale když s ním byli učeníci v soukromí, tak se Ježíš někdy chová jako divně. Někdy se chová tak, že vlastně ho jako, najednou ho jako nevidíme jako mesiáše. Mluví o nějakém utrpení, ale jaký utrpení? Přece jako v Izajáši o žádném utrpení, aspoň tom, co si mysleli tehdy Židi, když to má být panovník, vládce, kníže pokoje, jaký utrpení? To, že se na něj vztahuje 53. kapitola z Izajáše, to vlastně do dneška, jak říkala Ivanka, a děkuju za tu poznámku, tak to vlastně do dneška nepřijali. A my už víme, že jo, ale oni to tehdy vlastně nevěděli. Pro ně služebník, který má trpět, to vůbec nebyla mesiášská postava. Postavení chrámu ve třech dnech, co to má znamenat? Jako? Dokonce učeníci poté, co Petr říkal, ty jsi mesiáš. Lidi říkají, že seš prorok, že seš Eliáš. A já říkám, ty jsi mesiáš. A Ježíš říká, bezva, jsi blahoslaven. A nikomu to neříkejte. Pro pána proč? Dokonce po vzkříšení, po tom, co Ježíš byl vzkříšen, tak se ho učeníci ptají, a pane, a teď teda už konečně bude to království? Obnovíš, pane, v Izraeli království? Skutky 1.6. A on říká, to není moje věc, proto tady nejsem. Čili učeníci vlastně byli naprosto jasně zmatení, že ten Ježíš, který ho znali, tak oni věděli, že je mesiáš, ale prostě byli zmatení, že najednou jako se tam do toho míchají nějaké věci, kterým oni nerozumějí. A mohli teda učeníci pochopit? Ještě? Učeníci mohli oni pochopit sami ze sebe, že Ježíš je mesiáš? Měli šanci? No, bezprostředně po tom, co Petr říká, ty jsi mesiáš, Ježíš říká, jsi blahoslaven, Šimone, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec v nebesích. To znamená, to nemáš ze sebe, na to si nemohl přijít sám. To, že říká, že jsem mesiáš, to ti musel někdo zjevit, musel ti to zjevit můj otec v nebesích. 1. Korinským 12.3. Nikdo nemůže říct, Ježíš je pán, leč v duchu svatém. Čili jenom v duchu my můžeme říct, že Ježíš je ten pravý mesiáš, ten pán, který měl přijít. A 1. Janův 4.2. Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Takže zase, pokud naše myšlenka nás přivede k tomu, že Ježíš Kristus je mesiáš, ten, který nás přišel vykoupit, tak tato myšlenka přichází od Boha. To jsme nevykoumali svojí vlastní inteligencí. Čili učeníci sami ze sebe, pokud by jim Ježíš nepomohl svým zjevením, svým duchem, tak neměli šanci prostě proniknout do toho, jak to je. Čili bez Ducha Svatého to prostě učeníci nemohli dát. A oni mohli přijmout Ježíše jenom tím, když dostali Ducha Svatého. Jenom v Duchu Svatém mohli přijmout Ježíše jako mesiáše. Tak. A my to vlastně můžeme si ukázat na známém úryvku, který je na konci Lukášova evangelia ve 24. kapitole. A to je vlastně ten pravý velikonoční text. Asi to tady najdu a přečteme. Tenhle ten text, já už jsem ho jednou použil v jiném kázání a opravdu obsahuje v sobě hrozně moc myšlenek. A dneska si právě ukážeme, jak to vlastně s pochopením toho, jestli je Kristus Mesiáš. Takže 24. kapitola Lukášova evangelie od 13. verše. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálená asi 3 hodiny cesty. A rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. A něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl. Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem, před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem, některé z našich žen nás ohromily, byly totiž z rána u hrobu a nenalezly jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali. Jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví, to vám je tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy. Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jakoby chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. My víme, že učeníci věřili, že je Ježíš vykupitel, že je to Mesiáš. Ale zajímavé, že v tomhle textu oni už o něm mluví jenom jako o prorokovi. Byl to prorok mocný slovem i skutkem před Bohem, především lidem. My jsme mysleli, že je Mesiáš, ale on to asi byl jenom prorok. Protože umřel. Prostě nestalo se to, co měl Mesiáš udělat. Tak asi to byl prostě významný prorok, dobře? A my jsme doufali, že on je ten Mesiáš. Tak, co se dá dělat? A slyšeli zprávu, že Ježíš žije, ale moc tomu nevěřili, protože prostě těch důkazů, že Ježíš byl zabit, bylo příliš mnoho. Že to je výchozí situace. Jo? Prostě tíhle učedníci jsou zmateni tím, že se nestalo to, jak, co měl Mesiáš udělat. A Ježíš teprve v tuhle chvíli jim všechno dává do souvislosti. To znamená, otvírá jim písma, říká, pojďte začít od Mojžíše a pojďme se podívat, co všechno se na Mesiáše vztahuje. Vlastně uvádí do pravdy. A učeníci to konečně pochopí. Takže Ježíš vlastně jim pravděpodobně řekl, Mesiáš, na Mesiáše se vztahuje nejenom 9. a 11. a 61. kapitola Izajáše, ale i ta 53. Mesiáš je ten služebník. Jehož ranami jsme všichni uzdraveni, jste všichni uzdraveni. Takže Ježíš je uvede do pravdy. A teď to klíčové, ten poslední verš. Což nám nehořelo srdce, když s námi mluvil a otvíral nám písma? Oheň. Čeho je symbolem? Ducha svatého. Čili vlastně učedníci zakusili, že jim hoří srdce, že se jich dotkl Duch svatý. A teprve v tom duchu oni byli schopni tohle všechno přijmout, tohle všechno strávit. Tak a jaká je naše situace? Jak to máme my? když se vrátím na začátek o tom hřišti a koukání na televizi a tak dál. Naše životní situace je taková, že prostě náš život, my máme ten zápas, makáme na tom hřišti. Žijeme ten náš svůj život a teď je to fakt, jako kdybychom prostě makali někde, hráli ten fotbal nebo golf nebo volejbal nebo cokoliv. Prostě jsme v zápřahu. A my věříme Pánu. My věříme, že Ježíš je spasitel. Ale občas se dějou věci, které naprosto nechápeme. Občas umře někdo, na kom nám záleží. Nejsou vyslyšeny nějaké modlitby. Jsme třeba nemocní. Sami selžeme. Neustále nás zasahuje nějaké pokušení. Zradí nás někdo. Prostě dějí se věci, kterými nechápeme. A víme jenom něco. Na tom hřišti máme rozhled jenom takhle na to nejbližší okolí. Nesedíme na té tribuně, kde bychom viděli celý hřiště, celý náš život. A nejsme v televizi, kde si to můžeme vrátit a říct si, pojďme se podívat znova, převiňme si to na ten 11. rok našeho života, jestli tam teda nebyla ta chyba, nebo až v tom 13., nebo kde teda, co se mělo stát jinak. Jo? A nemůžeme si vzít tu elektronickou tušku a říct si, tak tohle jsem si, s tímhle jsem chodit neměl a radši je prostě s tímhle tím, jako, a že jsem si nevzala pištu Hufnagla. Takže víme jenom něco. V první kapitola Korinský, první list Korinským ve 13. kapitole, to je ta známá kapitola, kde se říká, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, tak tam se říká, vidíme jenom částečně. Já to tady možná ocituju přesně. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné. A ve 12. verši. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mě. Takže my prostě nevidíme náš život z výšky. Bůh ho vidí. A až se dostaneme do Božího království, tak třeba se na nás posadí k té televizi a řekne, no jestli chceš, tak si teď klidně ten svůj život jako znova projeď, jo? Já ti k tomu posadím toho experta a on ti bude říkat, jako, co se mělo stát jinak. Myslím, že už nám to v tu chvíli bude jedno. Jo. Nebude. Ivanka se ráda podívá na svůj život. Dobře. No, takže první poznání je, že ty události v našem životě, které se dějou, tak prostě musíme přijmout to, že to nevidíme, že prostě děláme ty chyby, protože jsme na tom hřišti. A jedna důležitá věc, kterou jsem na začátku neříkal, když jaký je rozdíl mezi tím člověkem, který hraje ten zápas a ten, který se na to kouká z tribuny nebo v televizi. No, prosím vás, když hrajete ten zápas a hrajete ho opravdu, může utržit nějakou ránu a už prostě je unavenej a vyplivanej. Jako, a už prostě v té televizi vidíte, že on by jako mohl doběhnout ten míč, ale vy prostě už to jako na tom hřišti nedáte, protože už jste fakt hrozně vyplivaný a už jako jste rádi, že nějak aspoň stojíte na nohou. Jo? Jo? Takže my v naší situaci taky jako často jsme tak unavení, že už víme, jako měl bych si přečíst písmo, měl bych odpustit, jako měl bych se zamyslet nad tím, jestli to dělám dobře, ale já už fakt jako nemůžu, nestíhám, nezvládám. A to je prostě situace učedníků. Musíme to přijmout a za chvilku si řekneme, co vlastně s tím můžeme dělat. Jiná věc ovšem je, že životy jiných, tam máme pocit, že, jako, že je vidíme jako v televizi. Jo? Že vlastně my teda makáme na tom svým hřišti, ale pak tak jako poodstoupíme a teď si říkáme, no jestli pak on to, co on teda udělal, no a bylo to dobře, no já myslím, že ne. A teď, jako ho, teď máme pocit, jako, že do nich, že jako máme perfektní přehled. A velmi rádi vidíme tu třísku v oku, že jo, říkáme, hele, já z té tribuny vidím, že prostě nemáš zavázanou tkaničku, jo, to by ses mohl přerazit, tak tu si ji radši zavaž, jo. A po bitvě jsme naprosto všichni perfektními generály. Jo. A někdy nám Bůh dopřeje tu milost, že když skončí nějaká naše bitva, takže vezme na tu tribunu, a že nám řekne, tak a teď se na to teda podívej znova, podívej se, co všechno se stalo. Já ti zjevím, jak to teda opravdu bylo. Dám ti poznání, proč, k čemu to bylo. Možná někdo z vás třeba zažil něco, že třeba i tady bude, když bude chtít, tak může tady potom třeba říct něco ze svého života, kdy prožíval situaci, ve které se nevyznal, a až po nějakém čase mu to začalo dávat smysl. Až po nějakém čase mu Bůh zjevil, k čemu to bylo a proč to tak bylo. Tak samozřejmě rádi se třeba s takovou zkušeností tady seznámíme. Ale obecně je jasný, že my rádi koukáme do života těch ostatních lidí. Ale jít za nimi na to hřiště a hrát ten zápas s nima, to by se nám nechtělo, nebo si to vyměnit. No a co je pro nás podstatný a co by pro nás měl být ten závěr? Tak Bůh nás miluje, i když nechápeme. Makáme na hřišti, jsme unavení, jsme zranění, děláme chyby. Jo? Nemáme plné poznání, přesto nás Bůh miluje. Každýho z nás tady. A i když uděláme, i když prostě jako zaviníme gól nebo netrefíme míček z půl metru, tak prostě stejně nás pořád Bůh bude milovat. Protože Ježíš zemřel za učedníky, když ještě nechápali. Ježíš zemřel ne za perfektní lidi, kteří by tohleto prostě měli všechno v malíku, ale Ježíš zemřel za lidi, kteří nechápali a kteří ještě nevěděli teda vlastně, co se děje. Ale prosme o Ducha, který nás uvede do pravdy. Když nevíme, co se děje, když se nám dějou divné věci, máme prosit o to, aby v nás zahořelo srdce a Ježíš nám zjevil, Duch nás uvedl do pravdy, jak to teda doopravdy je, aby nám dal pohled na náš život, abychom to dokázali všechno zvládnout. A ta dobrá zpráva je, že jednou to všechno uvidíme tak, jak Bůh poznává nás, jednou to uvidíme tváří v tvář a do té doby prostě platí, že ať uděláme jakýkoliv pitomosti, tak nás Bůh nepřestane milovat. Amen.